në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Ish presidenti amerikan Bill Clinton qëndron për vizitë në Kosovë. Për një vend punë në Kosovë konkurojnë afër 600 veta. Turqia merr komandën e NATO-s në Kabul. Gripi H1N1 ka mbyllur 620 shkolla në Iran. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim. Si që dëgjuat në hapja, ish presidenti Shteteve të Bashkuara Bill Clinton qëndron sot për një vizitë në Kosovë. Ai do të takojë krerët e institucioneve të vendit, do të mbajë fjalim në kuvend dhe më pas do të marrë pjesë në zbulimin e shtatorës së tij, që është vendosur në sheshin me të njëjtin emër në Prishtinë. Ne në lidhje të drejtpërdrejt telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, besoj se po dëgjohemi.
Po, me lezim.
Arton, cila është agjenda e qëndrimit të Bill Clintonit në Kosovë?
Në çdo moment ish presidenti Bill Clinton pritet të arrijë në aeroportin e Prishtinës dhe sipas agjendës së paralajmëruar nga zyra e kryeministrit ish presidenti Clinton fillimisht do të takohet në një takim të përbashkët me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiun dhe kryeministin Nasim Hashim Thaçin. Pas takimit zoti Clinton do të drejtohet me një fjalim kuvendit të Kosovës i cili mblidhet në një seancë solemne për nder të ish presidentit. Pas fjalimit në kuvend ish presidenti amerikan do të niset drejt bulevardit që mban emrin e tij për të shënuar edhe solemnisht zbulimin e shtatorës. Kjo shtatorë është iniciuar nga shoqata Miqet e Amerikës, miqet e Bill Clintonit për të nderuar zotin Clinton për rolin që ka luajtur gjatë luftës në Kosovë. Ndryshe në bulevardin Bill Clinton tashmë kanë filluar të mblidhen qytetarë të shumtë për të parë së afërmi ish presidentin teksa zbulon shtatorën e tij. Në Prishtinë janë shtuar edhe masat e sigurisë në rrugë, ndërsa qyteti gjithandej është bukuruar kryesisht me flamuj amerikan dhe poster që i dëshirojnë mirëseardhje ish presidentit Clinton.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës me entuziazm presin vizitën e ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, duke e quajtur mik të madh. Ata i shprehin mirëseardhjen në Kosovë ish-presidentit Clinton dhe vlerësojnë lart kontributin e tij për, siç thonë, shpëtimin e Kosovës. Ankete korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Labinot Bajrami shpreh mendimin se vizita ish presidentit Clinton në Kosovë është e çmueshme për qytetarët e saj.
E vizita e presidentit në Kosovë paraqet shumë diçka domethënë për popullin e Kosovës. Sepse unë shumë e çmoj vizitën e tij si shpëtimtar i Kosovës, edhe mik i Kosovës.
Arjanit Gashi thotë se do të dalë ta prez dhe ta shoh për sa afërmi ish presidentin Clinton.
Pasi çaj u kona i cili na ka mundsuar në gjatë tillë që sot jetojmë në liri.
Ngjashëm thotë edhe Isa Krasniqi.
Edhe ashtu jam kënaqshëm që po vjen, edhe ashtu do të ndodhë të gjithë popullin shqiptar me prit në rrugës, si burrin më të ndeshëm.
Shef Fazliu thot se ish presidenti Clinton është i mirëseardhur në Kosovë kurdo që e viziton atë.
Si me ki vërtetë shqiptarët.
Vizitën e ish presidentit Clinton në Kosovë me mjaft entuziazëm e pret edhe Jub Dançja.
E mirëpreshim mikun ton, më të madh Bill Clintonin. Njëri me karakter, njëri mençur, njëri human, pikëstori po. Ai ka ftu kombin ton për gjenocidit. Ai është miku më i mirë shqiptar gjithë kohëve.
Basri Beka thot se e vlerëson shumë vizitën e ish-presidentit Clinton në Kosovë, ndërkaq për ngritjen e shtatorës së tij në Prishtinë, ai thotë se kjo është një shprehje modeste e falënderimit.
Natyrisht është vizita e një miku të madh shqiptarëve, edhe pse ne kjo është një kontribut i vogël që po bëjmë një shtatore për presidentin Clinton, nga se ai meriton shumë më tepër, por ne si popull dim e çmojmë dhe respektojmë.
Ndërkaq shkrimtari Ali Podrimi shpreh mendimin se entuziazmi i qytetarëve për vizitën e ish-presidentit Clinton në Kosovë është se i kuptueshëm duke pasur parasysh kontributin që ai ka dhënë për siç thotë ai shpëtimin e Kosovës.
Bill Clinton ne duhet ta pranojmë se ai është shpëtimtari i Kosovës dhe shpëtimtari i gjithë etniteteve që jetojnë në Kosovë. Pa marr parasysh a jemi ne shqiptarët apo paqica të tjera. Në realitet Bill Clinton është presidenti i dytë amerikan që e shpëtoi kombin shqiptar. I pari ishte Wilsoni në vitin 1913 kur Shqiprin donin ta coptonin, i dyti është Bill Clintoni. Mu për këtë i hek kapuçin dhe ndërroi si një shpëtimtar ton.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronik me temë sociale. Për çdo vend të lirë punë në Kosovë kandidojnë 581 persona. Çdo vit në tregun e punës hyn 30.000 të rinj, derisa ekonomia kosovare ka kapacitete për të punësuar vetëm 5 deri 6.000 persona. Statistikat më sipërme janë vetëm disa nga treguesit e gjendjes së rëndë sociale. Materialin në këtë temë ka përgatitur korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Mbi 330.000 të papun janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, ndërka që mbi 25.000 të papun çdo vit hyjnë në tregun e punës, thonë zyrtar qeveritar. Sipas shifrave zyrtare, 48% të regjistruarve janë femra, ndërka që mbi 60% të regjistruarve si të papun i referohen nivelit të pakualifikuar. Hafiz Leka, kryesuesi i divizionit të punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se problem në këtë segment mbetet fakti se mbi 90% të regjistruarve presin më tepër se një vit për të gjetur një vend të lirë të punës.
Dhe ne si ministri jemi duke bërë përpjekje përmes projekteve dot edhe vendore nga donacionet ndërkombëtare, organizatat që na mbështesin me zbutë dhe me shkurtu këtë kohë gjatë dot fritjes.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se shqetësuese në këtë aspekt është se papunësia në Kosovë ka karakter afatgjat. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se ky problem duhet gjetur një zgjidhje të shpejtë.
Kosova ka trashëguar një nivel të papunësisë edhe nga kaluara, mirë po edhe brenda këtyre 10 viteve, do më thonë pas vit 1999, situata ka mbetë njëjtë. Situata edhe veshtruar nga aspektet të ndryshme, po punësimi në Kosovë ka karakter të theksuar afatgjat.
Por Hafiz Leka thotë se ka shumë mundësive ekzistuese, angazhimet për zbutjen e këti problemi janë të mëdha. A ndërka shprejt se brenda një viti, kjo ministeri arrin të punsoj deri në 6.000 persona. Ndryshe gjatë vitit e kaluar, për një vend të lirë pune është dashur të konkurojnë brenda muajet 581 të papun.
Sepse ne arrim brenda vitit i ndërmjetësojmë punësim dikur rrëth 6.500 persona, i të se jatësojmë për tek punës dikur rrëth 3.500 punëkërkues, mirë po edhe e para edhe dyta normal se nuk mjaftojnë.
Shkalla e papunësisë mund të zbutet vetëm me rritje të përgjithshme ekonomike, thot eksperti i ekonomisë Muhamet Sadiku. Por cila normë rritjes ekonomike sipas Sadikut duhet të jetë përgjigje për fillimin e zbutjes së këtij problemi?
Kjo normë duhet të jetë mbi 6% që të fillohet të zbutet ky problem, sepse çdo vit në treg të punës kemi rreth 30.000 njerëz të cilët kërkojnë punë për herë të parë. Ndërsa në anën tjetër ekonomia e Kosovës me mzi mund të pusojë në vit edhe me pensionin me natyrë që janë 5-6.000. Domethënë kjo tregon se vetëm normat e larta të rritjes ekonomike mund të jenë përgjigje për fillimin e zbutjes së problemit të papunësisë.
Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kabul, raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale afgane do të mbahet më 7 nëntor pavarësisht tërheqjes së kandidatit të opozitës Abdullah Abdullah. Lajmi u bë i ditur nga ndihmësit e presidentit aktual Karzai. Në votimet e javës së ardhshme do të përballeshin presidenti aktual Karzai dhe ish-ministri jashtëm Abdullah. Përpara mbështetësve të tij në Kabul, Abdullah tha mëngjesin e sotëm se po tërhiqej pasi nuk u morën parasysh kërkesat e tij që do të mundsonin votime të ndershme. Sërish Kabul, ushtria franceze ka transferuar komandën e trupave të NATO-s në Kabul te Turqia. Generali Levent Çolak ka deklaruar se prania ushtarake turke në Afganistan nuk duhet të shikohet vetëm si detyrë ushtarake. Ai ka thënë se bazat e përbashkëta kulturore, religjioni, vlerat, traditat dhe vullneti i mirë do të ndihmojnë për të tejkaluar të gjitha vështërsitë. Palau, 6 ujgur etnik në shtetas kinez janë liruar nga burgu i Guantanamo, sa të janë dërguar të jetojnë në ishullin Palau në Oqeanin Paqësor. Ujgurët u pritën nga presidenti Palaut me të mbritur në ishull. Ujgurët që ishin bajtur në burg në ndyshimin për terrorizëm janë liruar nga të gjitha akuzat. Pekini ka kërkuar që ujgurët të kthehen në Kinë, duke thënë se ata kërkohen nga drejtësia kineze pasi i takojnë një grupi separatist musliman. Autoritetet amerikane mendojnë se ujgurët në Kinë përballen me persekutim. Tehran. Iran janë mbyllur më shumë se 620 shkolla pasi që ishin regjistruar raste të shumta dhe të reja të gripit H1N1. Në qytetin Kashan janë mbyllur 250 shkolla, ndërsa në Isfahan 370 institucione shkollore. Ministria e Shëndetësisë e Iranit ka vendosur që shkollat do të mbyllen nëse 15% e nxënësve janë të infektuar me virusin e gripit H1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në Iran deri tash nga virusi H1N1 kanë vdekur 22 persona. Madrid, portugezi Cristiano Ronaldo ka kërkuar nga bashkëlojtarët e Realit të Madridit dhe mbështetësit e klubit që të jenë të durueshëm me të. Ronaldo po i ndjek ndeshjet e fundit e ekipit nga anash për shkak të dëmtimit në kyçe. Së fundi Reali ka pasur ndeshje jo të mira në të cilat ekipi i mbushur me yje të futbollit në fakt ka treguar se është në vështirësi. Ka munguar në disa ndeshje për shkak të lëndimeve, por unë nuk jam shpëtimtari. Jam një lojtar që do të jap gjithçka që ekipi të fitojë, por ekipi duhet të punojë. Mendoj se gjërat do të përmirësohen në të ardhmen, tha Ronaldo. Që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Deri në mbyllje dhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare gjatë 9 muajve të parë, administrata Obama është përballuar me vështirësi të ndryshme, përfshi dy luftra dhe recesionin global. Së fundi administrata po përballet me kritika në rritje lidhur me qëndrimin ndaj të drejtave të njeriut. Gjatë javës që po lën pas, tema të drejtave të njeriut në politikën e jashtme amerikane ishte në qendër të seancës dëgjimore në Komisionin e Helsinkit. Kronike korrespondentit të Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Tully.
Kongresmeni amerikan Benjamin Cardin përpara Komisionit të Helsinkit tha se ishte inkurajuar nga qëndrimet e presidentit Obama lidhur me të drejtat e njeriut. Cardin, që një herë është drejtuesi i Komisionit të Helsinkit në Kongres, nënvizoi në mesin e angazhimeve të administratës Obama mbylljen e burgut në Guantanamo dhe dhënien fund të teknikave të ashpra të hetimit. Por me gjithë angazhimet, duket se të drejtat e njeriut nuk renditen shumë lart në përparësitë e presidentit Obama.
I just want to underscore though that in the highly visible international visits, human rights has not been in the spotlight.
Duhet të nënvizoj se në vizitat e rëndësishme ndërkombëtare që janë bërë Washingtonit, të drejtat e njeriut nuk kanë qenë në qendër të vëmendjes. Mendoj se kjo është një çështje që duhet korrigjuar dhe adresuar. E bëj këtë këshill si mik, tha kongresmeni Cardin, i cili ashtu si presidenti Obama i takon Partisë Demokratike. Një nga shembujt më të përfolur ishte vizita e Dalai Lamës në Washington. Udhëheqësi shpirtëror i tibetanëve nuk u prit nga presidenti Obama me justifikimin se do të priste deri pas vizitës së tij në Kinë, që do të zhvillohet gjatë nëntorit. Por ndihmë nën sekretari i shtetit Philip Gordon, i cili ishte i pranishëm në seancën dëgjimore, mendon se ka gjithmonë vend për të përmirësuar në këtë drejtim. Por ai shton se presidenti dhe sekretaria i shtetit po i vinin theksin e duhur të drejtave të njeriut, veçanërisht në raportet me Rusinë dhe ish Republikat Sovjetike. Komisioni i Helsinkit në Kongresin Amerikan ngriti dhe shqetësimet që lidhen me Ukrainën dhe Gjeorgjinë, vende të cilat Rusia synon të ketë në sferën e vet të ndikimit. Ndihmës nën sekretari i mbrojtjes Aleksandr Vershbow, një herësh ish ambasador në Rusi, theksoi se gjatë vizitave të tij të fundit në Tbilisi dhe Kiev, ai deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin vetëm pavarësinë e këtyre vendeve, por ndihmojnë dhe në forcimin e institucioneve dhe ekonomive. Një nga pyetjet që ngrihen më së shpeshti kur flitet për Gjeorgjinë dhe Ukrainën është dhe hyrja e tyre në NATO.
I think it's very hard to come up with a timetable at this point.
Mendoj se është shumë e vështirë të japësh afate kohore për antarësimin në këtë fazë. Mendoj se NATO-ja ka marrë një vendim shumë të rëndësishëm në takimin e Bukureshtit të vitit të kaluar, kur theksoi se këto dy vende do të bëhen vendet aleancës, tha Vershbow.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Ish presidenti amerikan Bill Clinton qëndron për vizitë në Kosovë. Për një vend pune në Kosovë konkurojnë afër 600 veta. Turqia merr komandën e NATO-s në Kabul. Gripi derave ka mbyllur 620 shkolla në Iran. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirëdëgjojmë.